balansem.
Šetanje. Stiprit. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U najkraćem danas u talasanju o poglavlju 35 i evropskom putu Srbije. Moji gosti će biti Maja Bobić, generalna sekretarka evropskog pokreta u Srbiji i dr. Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Malo muzike i onda počinjemo razgovor. Još samo da vam kažem, ono što sigurno i sami primećujete, tmuran dan u celoj zemlji, onako pravi jesenji, a prema posljednjim merenjima u glavnom gradu 13 stepeni. Najavila sam na početku, danas u talasanju o poglavlju 35 i evropskom putu Srbije. Moji gosti Maja Bobić, generalna sekretarka evropskog pokreta u Srbiji. Maja, dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. I Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I posle burnog vikenda, evo moje prvo pitanje, gde smo na našem evropskom putu? Da li vas je nešto zabrinulo od sredine prošle sedmice i ovog vikenda, Maja?
Pa dobro, i povod za naš današnji razgovor jeste bilo i kad ste zvali, rekli ste, pregovaračka pozicija Evropske unije po pitanju poglavlja 35, koje u slučaju Srbije se inače naziva druga pitanja, u slučaju Srbije bavi se pitanjem Kosova, konkretno normalizacijom odnosa između Beograda i Prištine, i mi znamo već od januara 2014. godine da će to biti jedno od najznačajnijih pitanja, možda ne zato što je nama važno da ga što pre rešimo, već zato što je Evropskoj uniji, koja posmatra proces evropske integracije kao jedan proces istabilizacije odnosa u regionu, važno da to bude među prvim pitanjima.
Zašto ste rekli jedno od najvažnijih?
Jedno od,
zato što nam se čini da je ono najvažnije.
Pa čini nam se, kao što nam se činilo pa ranije kad smo govorili o akcionim planovima za 23. i 24. koje se bave osnovnim ljudskim pravima i pravosuđem i reformom pravosuđa i tako dalje. Tada nam se činilo da su to najvažnija pitanja, jer je bilo nekoliko nacrta akcionih planova koji su išli u Brisel na komentare, pa smo dobijali dosta komentara, moralo da se prepravlja, da se dorađuje i tako dalje. Znači, ta tri poglavlja, zašto sam pomenula i ova dva, jeste zato što mi znamo od januara 2014. godine kada je počeo proces pregovora, da će ova tri poglavlja biti ključna. Ona su tako i definisana u pregovaračkom okviru Evropske unije, koji je nama predstavljen, imamo ga i na našim sajtovima na srpski preveden, i gde je navedeno da ova tri poglavlja, prvo zato što ova dva, zato što se tiču samih temelja i osnovnih nekih vrednosti, vladavine prava, funkcionisanja države, sigurnog okruženja za građane, za privredu i tako dalje, iz tog razloga, i zato što su veoma složena, mora dugo da se rešava to pitanje, kako bi se izgradila neki dokazi da to sve funkcioniše, da imamo nezavisno sudstvo i tako dalje.
Govori počnu, ako se ne vra, može da prođe 7 do 8 godina.
Možda prođe i više, mi imamo
dobro,
i primere
Turska, Turski na primer,
i ostalih gde prolazi i više.
Poglavlje 35. Rekli ste mi pre emisije da ste pažljivo ponovo čitali. Juče smo čuli premijera koji pominje 4 sporne tačke. Šta mi tu nismo znali, šta, zbog čega smo se i od čega iznenadili?
Pa ja ne znam precizno dokument kako izgleda, dosta sam čitala šta su bile izjave, šta su bili komentari, šta su bile tekstovi koje su mediji preneli da sadrži ta pozicija Evropske unije po pitanju poglavlja 35. Sve ono što sam videla jeste zapravo se odnosi na briselski sporazum koji je potpisan aprila 2013. godine i na sporazum, dogovor, zapravo dogovor više, koji je postignut avgusta 2015. godine. Znači, vrlo nedavno, koje se tiče i telekomunikacije, energetike, slobode kretanja, odnosno mosta. I čini mi se da je tu, i pored onih tehničkih ranijih dogovora koji su počeli još 2012. godine, da je tu na jednom mestu sumirano sve ono što je bilo predmet razgovora u ovom dijalogu, sve ono što su bili postignuti dogovori. Mi znamo da briselski sporazum je imao i neki plan implementacije sa vrlo jasnim rokovima koji su probijeni, iz kojih razloga, znači zbog čije krivice ima jedna i druga i treće, što zbog Srbije, što zbog Kosova, ali tu je zapravo navedeno sve ono što se tiče tih prvih osnovnih elemenata normalizacije, slobode kretanja, telekomunikacija, energetike. Neka pitanja su i dalje ostavljena otvorena, znači pominje se da treba da budu predmet daljeg razgovora i pominje se da je Srbija do sada bila veoma konstruktivna u tom dijalogu, da je pokazala spremnost da se bavi i veoma teškim pitanjima i da se to očekuje i u budućnosti.
E sad, pre nego što isto pitanje postavim i Nevenu, ja moram da vas pitam zašto ste rekli Srbija i Kosovo, jer to je jedan od nesporazuma, je li trebalo Priština i Beograd? Ili ste vi to pročitali u sporazumu?
Ja sam to pročitala u pregovaračkoj poziciji Evropske unije, koju ja sam pažljivo pročitala opet pred ovo gostovanje, da vidim šta je tu tačno nama najavljeno, a čega smo svesni, znači već 2 godine. Tu se pominje Srbija i Kosovo, naravno Kosovo po onim oznakama koje su dogovorene sa fusnotom, da, i sa jasnim obrazloženjem šta to podrazumeva, tako da nije prvi put da se pominje Srbija i Kosovo. Ja se trudim inače da govorim Priština i Beograd, zato što je to i svima prihvatljivo i nekako jasnije, ali nije nam ni nepoznato da se pominje Srbija i Kosovo u dokumentima zvanično.
Izvolite, David.
Pa mislim da je problem nastao zato što smo došli do one tačke kada će svi sporazumi koji su obavljeni između Beograda i Prištine morati pravno da se uobliče unutar našeg pravnog sistema. Bio sam prisutan ranije kad sam bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije na jednom sastanku u Nemačkoj, član jedne delegacije, kada nam je možda prvi put ispostavljen onih čuvenih nemačkih 7 zahteva za nastavak evropskih integracija, to je uradio jedan veoma moćan čovjek nemačke spoljne politike, Joachim Falenski, koji je bio savjetnik pokojnog Schönhofera, koji je opet bio glavni čovjek Angele Merkel za spoljnu politiku, kada smo prvi put dobili papir na kojem je stajalo da će Srbija i Kosovo morati da potpišu pravno obavezujući sporazum. Dakle, očigledno je da je neka intencija bila da Srbija sa Kosovom kao potpuno zaokruženom državom potpiše neku vrstu sporazuma nalik onom sporazumu koji su potpisale dve Nemačke tokom normalizacije njihovih odnosa nakon Drugog svjetskog rata. Verujem da je svakako postojalo saznanje i u našoj administraciji da će stvari da idu u tom smjeru, međutim ovo najnovije, da kažemo, i u medijima i u našem javnom mnenju i u institucijama od SANU preko crkve, preko svih relevantnih institucija koje se sada izjašnjavaju, je nastalo naprosto zato što je sad došlo vrijeme da pravno uobličimo i kao država, društvo, ako hoćete, i kao nacija, pokušamo da izrazimo svoj stav, što naravno nije lako jer je manevarski prostor potpuno malen. Međutim, dozvolite mi da ovo kažem. Ukoliko se ide u pravcu nekog sporazuma između Srbije i Kosova, kao između dve države po uzoru na dve Nemačke, moje neko mišljenje, iskustvo u parlamentu i kao član odbora za spoljne poslove je da mi sad treba da imamo aktivnu državnu politiku, da imamo naše konkretne predloge i da proverimo sa partnerima iz Evropske unije da li taj sporazum može da se izvede kao sporazum između dve Srbije.
Da bi zašto to ranije nije uređeno? Pominjate i 2013. i 2014. godinu.
Pa mislim da bilo koja vlada koja upravlja Srbijom, nevezano da li je ova vlada i administracija neka prethodna ili neka buduća, jeste u istom vremenu uvijek suočena sa toliko problema, znači unutrašnjih ekonomskih reformi, spoljne politike koja je komplikovana, da su kod nas stalno ljudi koji upravljaju državom u nekom stanju, da kažemo, vanrednog stanja ili urgentnog stanja, zato što su se problemi gomilali godinama, nisu se rešavali i dolaze na naplatu svakom onom koji preuzme odgovornost ili onima koji preuzme odgovornost za vođenje države, i onda nije lako u svemu tome složiti. Vidjeli smo da su i oko izbora bila različita mišljenja, da li će ih biti, da li ih neće biti, da li treba da ih bude, da li ne treba da ih bude. Tako da mi sada i oko ovog pitanja odnosa Srbije i Evropske unije, odnosno odnosa Beograda i Prištine, imamo različita mišljenja. Moje mišljenje, koje želim da iznesem u vašoj emisiji...
A obratite se samo, izvinjavam se, na onaj pravni sistem. Govori se i o promjeni Ustava.
Pa upravo
ovo
to,
zapravo primjena,
pa
priprema terena i domaće javnosti, jer odjednom saznajemo da imamo jeziv papir o kome se neće raspravljati, a pre toga smo slušali poruke da je Nemačka dala reč.
Mi u ovom momentu nemamo dovoljno informacija na osnovu kojih bi tvrdili da se sigurno ide u pravcu promjene Ustava. Međutim, ono što možemo da tvrdimo, obzirom na sve faktore koje su u igri, da je došlo vrijeme ili da otkucava neka vrsta političkog časovnika za pravno uobličenje svega toga što se pričalo u Briselu u odnosu na naš politički sistem. I moja ideja, ako hoćete neki dobronameran savjet administraciji koja vodi državu, od jednog naučnika koji piše svoje knjige i proučava to kako se rešavalo u prošlosti, jeste da možda može da se ide ka sporazumu o dve Srbije, gdje bi mi posmatrali Kosovo kao Srbiju, ako se govori o sporazumu između dve Nemačke i ako to treba da bude uzor, ako to Nemačka nama kaže, hajte da mi budemo kreativni i da državnički razmišljamo. Znači da se napravi sporazum između dve Srbije gde ćemo mi da posmatramo Kosovo kao deo Srbije, gde će oni to da posmatraju kako već posmatraju, što će omogućiti nama nastavak, odnosno korektne odnose sa Evropskom unijom i ovo treba, mislim, možda da se doda. Mi stalno svega pravimo dramu. Odjednom je sada tu drama. Odjednom se stvari dramatizuju, a procesi već dugo teku. Dakle, meni se čini da možemo da izađemo u susret stvarima kao država, kao diplomatija, kao administracija i da ponudimo svoj papir. Dakle, mi smo sad dobili papir, koleginica je govorila o tome kakav je taj papir. Postoje 4 sporne tačke sa strane naše administracije na tom papiru i mi sad mora da izađemo u susret. Znači da vidimo da li mi možemo da predložimo neki papir, da lobiramo kod naših partnera, prijatelja, priča se da imamo prijatelje po Evropi, po raznim
zemljama. Evo sad ću onda Maju da pitam da li su nama prijatelji i Nemačka i Francuska i Italija, koja je u ovom trenutku pre svega Nemačka. Pa, jer mogli smo da čujemo i da premijer ima ozbiljne razgovore, da ih je imao i tokom vikenda i krajem sedmice, kako bi napravio neki dogovor zapravo sa Nemačkom.
To su nama važne zemlje. Ja u tim međudržavnim odnosima ne volim da koristim te tako emotivne termine kao što je prijateljstvo, ljubav i tako dalje. Mi prosto treba da imamo jednu racionalnu, pragmatičnu saradnju. Mi prosto, nama jesu bliže i politički, i vrednosno i ekonomski i Italije i Austrije i Nemačka u odnosu na mnoge druge zemlje. Znači, zato i težimo integraciji i učlanjenju u Evropsku uniju. Prosto to što je to jedan okvir koji je nama blizak, a koji može, procenjujemo veoma racionalno, nadam se da nam pomogne da mi promenimo ono što kod nas ne valja i što vidimo da ne valja, jer ćemo imati njihovu nekakvu podršku i tehničku i finansijsku i drugu. Znači, prosto jako je važno, oni su nama važni s toga što smo mi procenili da je evropska integracija put, najbolji put, ja ne bih rekla jedini, nikad nije jedini, uvek imate više izbora, ali jeste najbolje rešenje, neki najbolji model da vi sebe promenite, prilagodite onome što jesu globalni izazovi. Ne možemo sami, to je sasvim sigurno, ne može ni Evropska unija.
A da li možemo stalno sa nekim? Građani sada imaju utisak da su ponovo postavljeni neki novi uslovi. Evo,
pa
čuli
ja
smo
da je
jedna
to...
od izjava da prema ovom papiru izgleda kao da je Kosovo država, a Srbija njegova pokrajina. A vi kažete da ništa niste,
pa,
se
ja, možda
gazivo da
neko ima
da
više
pronašli
informacije od mene, svakako bi trebalo da imaju bolji uvid u dokument. Ja mislim da je to tumačenje novog uslovljavanja, ucenjivanja, kako god hoćete, pojavljuje se u našem procesu evropskih integracija i tumačenju našeg puta ka članstvu Evropskoj uniji s vremena na vreme redovno. I mislim da je to jedna jako loša manipulacija svega onoga što mi znamo da nas čeka na putu ka članstvu Evropskoj uniji. Znači, ima milion uslova. Evropska unija takođe stalno donosi nove zakone. Ako ćemo na stranu Kosovo i ove neka pitanja koja kod nas su stalno na dnevnom redu, ima non-stop novih zakona koje se nama dodaju na listu onoga što smo već videli da je predmet razgovora i pregovora, koji nisu pregovori, već su dogovori o načinu preuzimanja evropskog zakonodavstva i njegovog sprovođenja u srpski sistem. Znači, to je jedna manipulacija koja meni se čini mnogo često se koristi za neke unutrašnje potrebe, razno razne, i krajnje je štetna, jer vi prvo dajete polu informacije građanima, a s druge strane stvarate jedno užasno negativno raspoloženje prema pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koje će nepovratno biti tako negativno, znači neće biti moguće da se promeni kada dođe na dnevni red referendum izjašnjavanja o članstvu Srbije Evropskoj uniji. I mislim da je važno da govorimo o svim i problemima i preprekama. Ne moramo mi da se složimo, naravno, ukoliko ste odlučili da pristupate Evropskoj uniji, vi prihvatate da ćete se vi prilagoditi jednom sistemu. Set uslova oko Kosova nije deo evropskog zakonodavstva. To je politički uslov koje su zemlje članice sve i one koje su priznale i nisu priznale nezavisnost Kosova definisao kao nešto što smatraju minimumom da bi se obezbedio ovde mir i da bi sve ceo region imao tu neku evropsku perspektivu
Ali otvaranje poglavlja nema dok se ova pitanja ne reše. A između ostalog...
Ova pitanja se rešavaju već više od 2 godine. Vi ste pomenuli 2 godine, ali mi smo u tom dijalogu već neko vreme, i tehničkom i političkom. Postižu se neki sporazumi i dogovori koji su nekad bili nedovoljno transparentni i objavljeni. I čini mi se da je ovo sada jedino što je možda razlika, ali to je opet stvar tumačenja, što su svi ti dogovori do sada bili prilično podložni tumačenju jedne i druge strane kako njoj odgovara. Znači, uvek je srpska vlada nakon tih dogovora govorila da je izborila nešto za građane Srbije, što ja mislim da jeste.
Ili da smo dobili sa 5-0.
Što mislim da jeste tačno, jer pravna neizvesnost i taj neki vakum u kome žive građani Srbije i na severu Kosova i drugde nije dobra za njih. Nije nešto što dugoročno može da obezbedi bilo kakav prosperitet i sigurnost. A prištinska vlada je s vreme govorila da su oni eto dobili još jednu potvrdu nezavisnosti Kosova i priznanja nezavisnosti Kosova. Znači, tako da je postojao taj jedan nejasnoća u formulisanju i tumačenju onoga što je bio predmet razgovora, a sada se to sve našlo na eto jednom mestu i međutim, ja moram da kažem da ja nigde nisam videla onome što sam čula i od interpretacije naših ove zvaničnika i onome što sam imala priliku da vidim, nisam videla da se pominje da je uslov da Srbija prizna takozvanu nezavisnost Kosova, niti da je uslov, čak u ovom dokumentu se ne pominje, ni članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama i njihovim agencijama, institucijama. Znači, pominje se regionalna organizacija.
Da, ali Srbija se briselskim sporazumom obavezala da neće blokirati evropske integracije Prištine.
Jeste, obavezala se briselski sporazum.
Upravo, izvinite, znači, glavna stvar je pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine ili Srbije i Kosova kao međunarodno pravni sporazum. Dakle, odmah da pojednostavimo svu temu, možemo da pričamo i o 4 tačke neslaganja i o procesu koji traje 2 godine i o raznim stvarima. Znači, glavna tačka do koje izgleda sad da smo došli kao država, društvo, nacija, jeste neka vrsta pravno obavezujućeg sporazuma između Srbije kao države i Kosova kao države, odnosno Beograda i Prištine, i sada naša administracija, akademija, crkva, građani, vas kolika javnost koja o ovome raspravlja evo neko vreme, razmišljaju kako da se pristupi tom pitanju. Mišljenja su naravno podeljena, moramo da istaknemo sasvim normalno da je Kosovo jedno i emotivno pitanje za državu Srbiju, za građane Srbije, ako hoćete i za srpski narod. Međutim, ovome mora da pristupimo racionalno kao zrela nacija, odgovorno, i opet ponavljam, znači kao u nekoj fugi s vremena na vreme refren. Ako se Srbije traži pravno obavezujući sporazum sa za nas takozvanom državom Kosovom, pri čemu treba pomenuti, u Evropskoj uniji 5 država nije priznalo Kosovo. Dakle, potpuno je moguće da budete u Evropskoj uniji, da ne priznate Kosovo kao nezavisnu državu, međutim ima jedan drugi uslov koji kaže da morate sa svojim komšijama da imate dobre odnose, odnosno da ne smete sa njima da imate problem. I sada, očigledno se od velikog dela Evropske unije Kosovo posmatra kao komšijska država Srbiji. Očigledno mi to ne posmatramo tako, niti mislimo da priznamo Kosovo.
Hoćete li da odvojite sada, da li građani ili ljudi koji čine vlast? Ko ne prepoznaje tako?
Pa znate šta, vi sada kad bi izvršili anketu i među građanima, ne verujem da postoji veoma veliko raspoloženje da se prizna Kosovo i da se Kosovo da sada puna neka državnost. Znači, mi vidimo ljude koji su predstavnici akademije, koji su ljudi koji promišljaju stvari, koji su obrazovani, koji imaju svoje stavove i dosta hrabre stavove po tom pitanju, i to u redu, jer mora da bude i takvih stavova.
Ali pomenuli ste i baš na našem programu juče u sedmici, predsednik akademije je govorio i onda smo čuli i reagovanje predsednika Srbije, ali smo čuli i premijera koji smatra da nije pravi trenutak da se razgovara, odnosno da se daju takve izjave, ne da se razgovara, nego da se daju takve izjave.
Ma znate, mi sada kao država, društvo i nacija ulazimo u period kad rešavamo veoma ozbiljna državna pitanja. Dakle, pitanja koja će uticati na generacije koje su pred nama i koje jednako tako dotiču generacije koje su živjele ranije. Kada imamo takvu situaciju, posmatrajte što rade mudri narodi koji opstaju decenijama, ako hoćete vekovima, poput Izraela i jevrejskog naroda. Znači, mi mora da imamo konsenzus svih političkih faktora, zrele nacije ulaze u ovo sa dogovorom i sada je samo pitanje, ako zapravo ključ problema, da ga potpuno pojednostavimo i objasnimo građanima i ljudima koji slušaju vašu emisiju, ako se Srbije traži potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom kao državom, kakav je naš stav prema tome? I sad imamo pod A, B ili C. Pod A stav može da bude: nećemo da potpišemo taj sporazum sa Kosovom kao državom, prekidamo evropske integracije, tražimo negde drugde partnere, menjamo našu spoljnu politiku. To je pod A. Međutim, to je veoma lagano da se učini, kao na prekidač od struje da se učini i onda da se misli šta su sljedeći koraci. Pod B je moguće da se potpiše to tako kako jeste, tako kao što se traži od Srbije, i da onda objasnimo to i našem javnom mnenju, da političari to objasne jedni drugima, i to bi moglo usloviti među nama različite podele. I imamo po tri, zašto ja lično mislim da je najbolje i najoptimalnije. Da mi tome pristupimo sa našim papirom kao država, ozbiljna diplomatija, i ako se traži već potpisivanje ugovora između Srbije i Kosova po uzoru dve Nemačke, da li to može biti ugovor o dve Srbije, gde ćemo mi da posmatramo Kosovo kao Srbiju, oni neka funkcionišu kako funkcionišu, mi nećemo zatvoriti ni za jednu buduću generaciju da smo priznali Kosovo, u Evropskoj uniji imamo pet država koje i tako nisu priznale Kosovo, a funkcionisat ćemo u ovim evropskim integracijama sa njima, da kažem korektno, u smislu da mi imamo naš pravni stav o tome, oni funkcionišu kako funkcionišu. Tu je naravno i pitanje nadležnosti sudova.
Sudova i zdravstva i kosovskih zakona i kosovske policije.
Da, ovo mora isto da pomenemo. Dakle, na Kosovu, bez obzira kako posmatramo taj entitet, živi još uvijek značajan broj Srba. Znači, mi o tim ljudima mora da vodimo brigu o njihovoj bezbednosti, sigurnosti i ekonomskom prosperitetu. I jedno od pitanja je također, pošto se formira zajednica srpskih opština, koja je na neki način ispregovarana, ne na neki način, konkretno ispregovarana, i sada Srbija kao država treba da dobije garantije za svoje ljude koji su na Kosovu, da su zaštićeni pravno, da su zaštićeni bezbednosno, da imaju sve ovo što je predviđeno briselskim sporazumom, odnosno mogućnosti u urbanizmu, da grade sami, obrazovanju, zdravstvu i tako dalje. I sada smo došli kao država i nacija na razmeđu gde moramo da zaštitimo Srbe na Kosovu, da se odredimo u našem unutrašnjem poretku prema svemu tome i da na neki način budemo u svemu tome zreli, da ne bude uvijek da mi kasnimo dva, tri koraka i stalno smo nešto iznenađeni. I na kraju samo da dodam ovo. Spoljna politika ne može se mijenja od dana do dana. Znači, spoljna politika je ozbiljna stvar. Pogledajte ozbiljne države, tu Nemačku, Izrael, Rusiju, Sjedinjene Države. Dakle, mora da imamo kreativna rješenja i mislim da je ovo test i za našu političku elitu državništva. Kako će da reaguje, pri čemu ja ne mogu da kažem stav da smo mi sad nešto stalno tu krivi i tako dalje, zato što nije jednostavna situacija. Ali kao država mora da se borimo. Mislim, nema nam druge u ome, i opet ponavljam, sporazum o dve Srbije, nek se porazmisli o tome da li može da se uradi nešto tako da se ispregovara i da se doda na sve ovo što je do sada pričano o ovim procesima.
Pa može li da se doda?
Ja mislim da, slažem se da je veoma složena situacija, komplikovana, i da Srbija ima legitimno pravo da se bori za svoje interese, čak i ako joj jeste jedan od najvažnijih interesa evropske integracije, znači to nema veze s tim da ona treba da iznađe argumente da nađe partnere za svoju poziciju u Evropskoj uniji i po pitanju Kosova i po pitanju nekih konkretnih rešenja u ovom dijalogu sa Prištinom. Mislim da nam je, sasvim je izvesno da su mnoge prilike propuštene od 99. da ne idemo kasnije do danas i da je sada nešto što nam ostaje da pre svega ne budemo autistični, da govorimo kao da je 99. ili ranije.
Da, to znači
ranije.
Da je ipak pravi trenutak da se otvoreno govori o svemu i šta bi bio otvoren razgovor
jeste
za vas
trenutak, da
kao
govorimo,
nekoga na čelu
govorimo onome
pokreta.
Što je za mene kao građanku, pošto u Evropskom pokretu mi imamo različita mišljenja, mi negujemo raznolikost stavova i argumenta, ali za mene kao građanku i kao nekom ko zaista istinski veruje da Evropska Srbija jeste nešto što bi bilo najbolje za sve njene građane i zato podržavam tu politiku i mislim da sve što vodi ka tome treba podržati, ali to naravno ne isključuje da se odbrane neki interesi i ovo pre svega što rekao kolega, da se zaštiti srpska zajednica na Kosovu i srpska baština na Kosovu na sve moguće načine i tu država ima apsolutno pravo i legitimitet da pokuša da, kao što sam rekla, nađe ono što jesu kreativna rješenja, jer sasvim izvesno, znači posle ovoliko godina i decenija, sada nam ostaju samo neka kreativna rješenja, ali koja će opet biti...
Reći, sad je pomenula koleginica nešto što je dosta važno. To je ovaj proces pred UNESCO-om registrovanja, da tako kažem, srpske kulturne baštine kao baštine države Kosovo, i evo samo da porazmislimo. Šta bi uradile ozbiljne države, ove da kažemo potpuno razvijene, jake i nesporne države, evo da kažemo kao Izrael. Zamislite recimo da u Izraelu neko želi da registruje neke njihove, ne znam, od vremena Mojsija spomenike kao recimo palestinske. Dakle, to je dosta važno pitanje, sve ovo su dosta važna pitanja. Zapravo ova pitanja nisu samo pravna pitanja sad kakav će bude sporazum. Hoće li da bude poglavlje 35 ili 31 ili 23, 24, 31 i 35 zajedno.
A da li nekog u ovom trenutku zanima poglavlje 23, kada evo već u sredu će biti jasnije šta se dešava, govorim o UNESCO.
Pazite, ova pitanja zadiru u suštinska pitanja, ako hoćete, identiteta jednog naroda i države. Zašto sada imamo različita mišljenja i lično mislim da nije loše da imamo diskusiju u javnosti i u tom smislu i stav akademika Kostića, takav kakav jeste, stav predsjednika Republike, takav kakav jeste, stav premijera, takav kakav jeste. Znači, mi smo sada došli do i mi stalno dolazimo do toga, znači i godinama i nažalost decenijama, došli smo do pitanja identiteta države, naroda, šta će da bude naš identitet. Znači, identitet koji je toliko dugo građen, zato je ovo veoma specifično pitanje na, ne znam, tom kosovskom identitetu i tako dalje. I sada vi da biste imali, ako hoćete, neku evoluciju tog identiteta od kosovskog do ne znam kakvog, evropskog, ovakvog ili onakvog, vi morate kao država da date ljudima ono što se zovu najosnovnije tablice. U što će da veruju? Dakle, sad ljudi, da ih pitate, ne znaju, znate koji je utisak među ljudima ako kad pričate sa njima, što će da vam kažu? Neizvesnost. Dakle, jedan stari sistem vrednosti više nije vitalan da se održava, novi nismo uradili kao neke države Češka, Slovačka i tako dalje, koje su imale manje problema, i sad smo došli do pitanja i doći ćemo do pitanja Ustava, identiteta, ne samo odnosa prema Evropskoj uniji, nego morat ćemo kao zajednica, da sad ne bi u veliku političku teoriju da idemo, kao zajednica ćemo morati da odgovorimo na pitanje šta smo to mi. Šta je Srbija, šta smo to mi, šta je Srbija kao društvo i kako će to da se definiše na pravni način. I ozbiljne države na ta pitanja odgovaraju ozbiljno i da ne kažemo kreativno i racionalno.
I ono čemu se govori, to je upravo i ono što nas očekuje, a to je promjena Ustava, ali čini mi se ne u tako skorije vreme. Odjedno je ušlo u to zatišje, ali Majo, pre nego što čujemo reklame, kakav je stav onda građana, koliko vi to primećujete kada se pomene baština, kada se pomene UNESCO i rasprava koja je tim povodom okrenuta? Običan građanin, čini mi se, kaže ko će čuvati sve to kad gledamo one slike i rušenje
i paljenje. To je bilo pitanje i do sada ko je čuva i kako se čuvalo, i mislim zaista to je jedna svetska sramota što se tu zapravo i desilo sa delom ove baštine na Kosovu. Ne znam po pitanju UNESCO, ali pitanja generalno identiteta, tradicije, kulturnog identiteta, jezika i nešto što veoma mnogo zanima naše građane, i oni pokazuju jednu vrstu onako zaista straha konkretno kada se govori o evropskim integracijama i tim nekim modernim procesima, imaju strah da će ti procesi ugroziti upravo ove elemente. I često je taj neki antievropski stav upravo obrazložen ovim. I jako praktično i pragmatično građani prepoznaju da to jeste možda neka prilika za bolje životne uslove, za neke bolje mogućnosti, pre svega za mlade i nove generacije, za razvoj i tako dalje. Oni imaju često ovih strahova da proces evropske integracije će ugroziti ono što jeste tradicionalni identitet i tako dalje. To naravno, mislim, nije tačno kada govorimo konkretno o evropskim integracijama, jer upravo u takvom jednom sistemu mi možemo da iznađemo najbolje zaštite i mehanizme zaštite i da zagovaramo ono što smatram.
To znači da će Evropa bolje čuvati našu baštinu?
Pa, naprimer, to znači da treba koristiti sve mehanizme koji postoje za očuvanje baštine. To često nisu samo domaće, nego su često i međunarodni. Ja bih imala drugih argumenata zašto je sporno Kosovo uopšte članstvo u UNESCO. To je zato što se pokazalo da nije niti država izgrađena, niti sistem izgrađen, niti se poštuju i sprovode neke pravila i procedure koje su standardni, čak na protiv, urašavaju se i ugrožavaju ono što su spomenici, tako da mislim da je to mnogo jači argument nego ovo da li treba još neko. A s druge strane, pominjate usta, pominjate pravno obavezujući sporazum. Ja moram samo da kažem da kod nas je veliki problem što se ne čitaju dokumenta. Mislim, ja nadam se da institucije, verujem, to rade i čitaju, ali često se pominju neke stvari kao potpuna novina, kao neki novi uslovi, a da se ne prisetimo da je to već bila tema razgovora, kao što sam pominjala taj evropski pregovarački okvir koji nam je predstavljen pre 2 godine. Tu se pominje i ova 3 poglavlja i značaj poglavlja 35. Pominje se neprecizno šta znači normalizacija, potpuno održiva normalizacija sa Kosovom, i to je meni, na primjer, bio problem što je to dosta nejasno i onda je predmet tumačenja razno raznih, jer vi ako ne znate što tačno znači, ali se pominje pravno obavezujući sporazum. Takođe, mi imamo strategiju reforme pravosuđa koja pominje promenu ustava. Znači, sad opet iz potpuno drugog razloga, pošto naš ustav jeste prilično nefunkcionalan i mislim da ne pričamo na koji način je donet i tako dalje, ali rješenja koja daje nisu
i što imamo u
ostalom
i preambulu.
Jeste, ali sudstvo nije nezavisno i ne može da postane nezavisno, što jeste jedan od uslova, dok se ne promeni jedan deo ustava koji se tiče tog pitanja. Tako da mnogo bi bilo bolje da malo više pratimo ono i što sami donosimo i što nam drugi predstavljaju kao uslove za bilo koji proces pa i evropske integracije.
Čućemo reklame, a onda ću pokušati da dobijem od vas odgovor kako onda tumačite da mi zapravo nismo znali, odnosno država, šta znači ta normalizacija odnosa. 11:41, moji gosti Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Neven Cvetićani, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Ovo je Talasanje, ostanite uz nas.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Najveća balerina sveta Svetlana Zaharova u baletu Bajadera 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova. Balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop dvorana Doma sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži. Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Eko. Nastavljamo razgovor, danas govorimo o poglavlju 35 Evropskom putu Srbije. Moji gosti Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka. I dakle, ako sam vas dobro razumela, vi niste iznenađeni, kažete da nema nikakvih novih uslovljavanja, ali ono što je meni ostalo interesantno pre nego što smo čuli reklame, jeste vaš komentar da se zapravo i dalje ne zna šta podrazumeva ta normalizacija odnosa Beograda i Prištine.
Pa znate kako, evo, već smo više puta ponovili u ovoj emisiji, normalizacija odnosa podrazumeva potpisivanje pravno obavezujućeg međunarodnog sporazuma između Srbije kao države i očekuje se od Srbije da to potpiše sa Kosovom kao državom. Dakle, to ne bi bilo bukvalno priznanje Kosova u smislu da mi priznajemo Kosovo i pristajemo da Kosovo ima svoju stolicu u Ujedinjenim nacijama i tako dalje i tako dalje. Međutim, to bi bilo priznanje da je Kosovo država sa kojom Srbija potpisuje sporazum kao sa drugom državom. Dakle, u tome je suština da kažemo čitavog problema. Međutim, kad se ušlo u taj proces, mi smo donekle znali kamo vodi taj proces i otprilike šta se očekuje od Srbije, pri čemu mi sada moramo kao društvo da se dogovorimo između sebe šta je naš nacionalni interes, državni interes, šta je velika žrtva, šta je mala žrtva, gde mi želimo da idemo, kakav je naš odnos uopšte prema evrointegracijama, šta dobijamo, šta gubimo. Dakle, činjenica
da mi imamo...
Vi mislite,
posle svega o čemu se govori već danima i evo mi sada u studiju, da mi tačno znamo šta dobijamo i šta gubimo i da li je ikome jasno u ovoj državi, da li može i Srbija, i Kosovo, i Rusija, i Evropska unija i sve to nekako zajedno?
Pa znate kako, svaka država ima ozbiljne ili trebala bi da ima ozbiljne analitičke službe koje joj daju informacije. Dakle, i onda vi imate šta je uopšte državnički posao, šta je uopšte posao političara.
I to je teorija, mi imamo u praksi, to vas pitam.
Znate šta mi imamo u praksi? Mi u praksi imamo preko 60% ekonomske saradnje uglavnom sa zemljama Evropske unije. To je jedna činjenica. Dobre. Druga činjenica koja treba da se uzme u razmatranje kada govorimo o ovom problemu je stav našeg javnog mnenja za koje mora da kažemo da u ovom momentu još uvijek nije raspoloženo da se sa Kosovom komunicira kao sa odvojenom državom. To je druga tačka. Treća tačka je Srbi na Kosovu, koji su definisani Briselskim sporazumom o zajednici srpskih opština, koji treba da se realizuje, da se tim ljudima da bezbednosna, pravna i svaka druga garantija. Znači, to je treća tačka. Četvrta tačka u kojoj ne želim da ulazim su naši unutrašnji politički odnosi, koji su manje više uvek takvi kakvi jesu. Dakle, mi nikad nismo imali preterani konsenzus između sebe sami kao neke druge države i društva, i onda sada negde ozbiljne države i društva stave ta četiri faktora vektora da vide gde smo mi ekonomski. Neko danas sutra treba i da isplati plate i penzije ljudima, i tu razumem ljude koji o tome kažu, predsjednika vlade koji tome mora da brine.
A šta kaže predsjednik države? On je i pripremio jednu platformu i po Kosovu još uvek ne znamo zapravo šta se sa njom dešava.
Pa znate šta, potpuno je legitimno od predsjednika države koji ima legitimitet, direktno je izabran od građana, da priprema svoju platformu. Međutim, s druge strane, ta platforma je jedan od predloga i jedan od stavova potpuno legitiman ili više legitiman, je taj čovjek dobio na izborima ne znam koliko glasova, 2 miliona, ali isto tako, i to želim da kažem tu, legitiman stav predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Kostića, koji predvodi jednu instituciju gde sede naši, šta god mislili o toj instituciji, šta god im zamjerali, ja nisam prislica toga kad su našli neku tamo u akademiji da ne znam, gdje sa srednjom školom sedi, pa napali čitavu akademiju. Tamo sede ljudi koji se doraže Beljan, Dušan Kovačević, taj Kostić. Znači, mora da slušamo šta kaže krem srpskog društva, šta god misli o njemu, i između tih različitih mišljenja, šta je posao političara i državnika, da uzme ta različita mišljenja, da ih preradi i da donese jedan stav koji će biti koristan za državu. Da kaže, ovo je Srbija, ovo je u interesu Srbije. Znači, u interesu Srbije da se evropske integracije nastave ili ne nastave posle računanja svih ovih faktora ekonomskih, koji su vrlo bitni, budućnosti koja će biti takva kakva će da bude za državu Srbiju, i dakle posao političara je da gleda na sve to svestrano.
A da li je posao političara i da sluša poruke koje mu se šalju, pa čak i one koje mu se ne dopadaju, da se ne ljuti na kritiku ako želimo dijalog?
Naravno, to je preduslov u demokratskom društvu. Naravno, ima na zemaljskoj kugli dosta primjera gde političari to ne rade i ne slušaju, ali upravo zato mi težimo jednom evropskoj integraciji, evropskom društvu, jer to je društvo u kome svako i manjina i većina ima pravo da izraži svoj stav i ima pravo da na slobodu mišljenja i izražavanja. Bilo bi dobro i mudro za naše političare, naravno, da čuju sve te stavove, ali pošto su oni neko ko donosi odluku i ko za to odgovara pred građanima i na izborima, naravno da je na njima da donesu odluku, imajući u vidu sve ove stavove. Bilo bi jako dobro, kod nas je tek, čini mi se, već dosta dugo u povoju ili u zgradnji ta neka kultura uopšte demokratskog dijaloga. I tu govorim i o političkom dijalogu u parlamentu, koji često čujemo, koji nije na nekom zavidnom nivou, ali i šire sa drugim pojedincima, institucijama koje možda nemaju dosta često priliku da saopšte svoje mišljenje, koje može biti relevantno, bilo s toga što oni imaju neki interes po tom pitanju, pa samim tim mogu da blokiraju ono što će biti odluka političara.
A da li je naš
političara?
Interes u ovom trenutku da baš sve što Evropa kaže, pa čak i kad menja svoje stavove, znači ne bi rekla da samo mi ovde ne znamo u datim trenucima šta hoćemo, već i da Evropa to negde prilično koristi.
U pravu ste, Evropska unija, znamo sa kojim se krizama je suočena, koliko to zapravo jeste jedna složena organizacija velikog broja zemalja koje često nemaju isto mišljenje, iste stavove. Ono što izađe kao stav Evropske unije, a moramo da naglasimo i pojedinih evropskih prestonica koje sad imaju veću težinu nego same evropske institucije, jeste ono sa čim Srbija treba i mora da zapravo živi i da reši. Međutim, ono što je važno da biste vi odbranili svoj interes, vi morate da znate koji je vaš interes. I to je ono što jeste veliki problem, ne samo po pitanju Kosova. Gospodin Cetičan je govorio o nekim mogućim rešenjima i proaktivnom pristupu. To je izuzetno važno i u svim drugim pitanjima. Po pitanjima energetike, životne sredine, poljoprivrede i tako dalje. Mi imamo dosta opštih mesta koje mi stalno govorimo. Mi smo poljoprivredna zemlja, nama je to važno. A onda kad vam dođu pregovori sa Evropskom unijom po tom pitanju, koje je recimo mnogo važno i mislim da i kako zanima građane Srbije, vi možda ne znate šta je vama zapravo u toj poljoprivredi važno. Jer vi ćete morati da izađete sa nekom pozicijom koja treba da obezbedi da vi budete konkurentni sutradan u toj nekoj grani poljoprivrede ili oblasti poljoprivrede, pošto ne možete u svemu, naravno.
Dobro, ajdemo i na ekologiju. Ako se sećate poruke da je bilo izuzetno crveno označeno da se mi, na primjer, ne bavimo ekologijom na način, da ne znamo sve zakone i tako dalje i tako dalje. I šta sad?
Pa to
mislim,
je...
koliko godina vi dolazite u ovaj studiju, koliko godina
sad,
mi razgovaramo o tome i
pričama,
kažete
ali
onda
zato
da.
Je pregovarački proces nešto što može, ukoliko budemo opet samo malo mudri, da nas natera da mi definišemo prvo prema sebi šta su to naši interesi, i politički, i ekonomski, energetski, svakakvi drugi. Jer vi prosto ste prinuđeni, jeste to samo dogovor o prelaznim rokovima, ali vi morate da znate zašto tražite prelazne rokove, koji su vam tu argumenti i zašto baš to hoćete, zašto baš hoću malinarstvo, ne znam, a ne nešto drugo, jer to morate onda i prema svojim drugim sugrađanima da objasnite taj izbor. Morate da imate statistiku, morate da imate podatke na osnovu kojih donosite politiku. Mislim, ne samo da izveštavate Europsku uniju šta ste uradili, već i kako ste doneli uopšte neku odluku. Zato mislim da je proces, pregovarački proces, evo, pa i po pitanju Kosova sada, eto, jako mislim da je tu malo možda iskorišćeno.
Prilika da prilika da je ozbiljna.
Jeste, ili da razmisli i promisli šta su njeni prioriteti, šta je nama važno.
I izvinite, ne da mi to shvatimo jadni mi sada kao Kalimero, pa stalno neko dolazi nas, pa nas, ne znaš, šamara po ušima i tako dalje.
Ali
nego
to
da
nisam
iskoristimo...
ja rekla. Ja nisam rekla ili vi... Ne damo gazivode, a gazivode jesu bitne i jesu...
Hoću da kažem ovo, znači da čitav pregovarački proces, svih 35 poglavlja, država može da iskoristi da vežba svoje mišiće, da vežba svoju administrativnu sposobnost i da daje konkretna rešenja i papire šta hoće, šta je njen interes u poljoprivredi, u pravosuđu, u energetici, u industriji i tako dalje. Znači, mi se veoma često ponašamo kao da mi želimo da budemo kolonija, i to mora da se kaže, Pa da mi sad želimo da nam neko sve propiše s polja, to neko i ne želi i nema vremena i tako dalje, nego želi da čuje od nas šta mi nudimo ako želimo da uđemo u tu zajednicu naroda, kako vidimo svoju poziciju u različitim oblastima. Znači, mi imamo, čak sam imao primjer, znači, naravno nije pristano se pominje imena, u Privrednoj komori Srbije, da je čovjek rekao, da ne pominjem ime, ladno, kaže, mi treba da budemo, ne znam, kolonija Nemačke, pa da mi radimo šta nam oni kažu. Nije suština u tome. Znači, mi treba da budemo partneri i da se predstavimo kao kredibilni partneri, a čitav taj pregovarački proces nas tera da definišemo svoj interes. A da bi definisali svoj interes, mora i za državnu politiku da uzmemo najbolje ljude. Dakle, ja radim na jednom institutu i dobro je, recimo, moj institut ima ugovor sa Ministarstvom spoljnih poslova da uradi neke analize koje bi koristile države. To je okej. Okay. Imamo Institut ekonomskih nauka i imamo taj SANU koji je sada, da kažemo, na tapetu jer je predsjednik izrazio stav, ali tu sede ljudi koji mogu da vam daju papire, koji mogu da vam daju rješenja. Dakle, ne smemo da odbacujemo pamet, jer jedino sa pameću i angažovanjem sve pameti koje ima moje državi možemo da i na ovo što je odnos sa Kosovom poglavlje 35 i ostala pregovaračka poglavlja reagujemo kao ozbiljna država, ozbiljno društvo, a ne kao mali perica koji sada nama čeka da nam se nešto naslika na tabli i onda on striče to za učiteljicom i tako
šta,
dalje.
Mi očekujemo po vama da neko nama nacrta na tabli šta bi trebali, na primjer, da uradimo sa poglavljem 35.
Pa ne kažem da mi očekujemo, mislim, lično ja ne očekujem. Lično ljudi koji su građani očekuju da mi aktivno reagujemo na situaciju koju su država, društvo i nacija. Mislim da to očekuje veliki deo građana. Jednostavno, ljudi očekuju da im se kaže šta je naš, njihov, ako hoćete, interes i da se mi definišemo ako postoji elita u jednom društvu. A u svakom društvu postoji. Sad da ne bi da idemo u istoriju kad su se osnivale države, imate jednu elitu, zovite je državotvornom, zovite je ne znam kako hoćete, koja dođe i kaže tom društvu i državi. Ovo su vaši interesi, najbolje da živimo ovako. To su ti očevi osnivači u Sjedinjenim Državama, Washington, ne znam, Jefferson i tako dalje. I onda društvo kaže, pa to je okej. Okay. To što vi kažete, to se meni čini da je okej.
Okay, ali društvo ono... mora da se pita.
Pa dobro, to je ono što zovemo demokratski dijalog. Znači, politika predlaže, društvo se slaže. I znate što je nama problem? I sa ovim ustavom i sa mnogim prethodnim. Što smo mi uvek ustave donosili navrat na nos. Naprečac. Znači, imamo neki papir, pa sad mi mora da ga glasamo, a o tom papiru se nije ni raspravilo, o tom papiru se nije ozbiljno ni mislio da je zaista neko pitao SANU, kao što je sad izašla, šta misli, ali i crkvu na drugoj strani, ali i sve relevantne institucije. I znate šta bi sad bilo najbolje rješenje, mada obzirom na našu političku realnost, svesni smo da takvo jedno rješenje, pitanje je da li uopšte možemo imati, jer ga nikad nismo imali u našoj istoriji. To je ustavotvorna skupština. Da se skupe sve, svi, pa da se raspišu izbori i da svako kaže šta misli o Kosovu, šta misli o Evropskoj uniji, šta misli o Rusiji, šta misli akademija, šta misli crkva.
Smo davno završili, čini mi se. Majo, da li možete da mi date zaključak zapravo ove naše priče? Da li je vama sve jasno? Iako jeste, da li biste rekli šta je to što je jasno, pošto vidim da vi ničim niste iznenađeni.
Ne, ba nije da mi je sve jasno, daleko bilo. Mislim da je to proces koji ne zavisi u velikoj meri od nas, ali možemo da budemo pripremljeni i možemo da budemo mnogo bolje pozicionirani u cijelom procesu. Govorim i o europskim integracijama i u pitanju dijaloga sa Prištinom. Mislim da nije dobro pojačavati ovakvu retoriku koja, po onome što sam videla, čini mi se da nije utemeljena u tim dokumentima koje je nama predstavljen. Znači, nije ništa novo, nije ništa toliko dramatično. Ako jeste, onda je bilo i 2013. godine kada smo potpisali taj prvi briselski sporazum. Tako da nije dobro uopšte podizati toliko retoriku, govoriti neke teške reči što smo imali prilike da čujemo od veoma značajnih institucija u ovoj državi, što mislim da je veoma opasno. Onda također mislim da je veoma važno u tom definisanju onoga što su interesi i pozicija Srbije u odnosu na jedno i na drugo pitanje ili na celinu, recimo, i na Kosovo i na proces pregovora, veoma važno da donesemo jednu informisanu odluku, jednu odluku koja će angažovati sve slojeve društva i da će biti moguće da se dijalogom dođe do onoga što je možda najbolje rješenje, a na kraju krajeva mislim da smo o ovim sličnim pitanjima ili aspektima vrlo površno, veoma često vrlo površno, na prethodnim raznoraznim predizbornim kampanjama uvek imali to ili Kosovo ili Evropa, sporazum o stabilizaciji ili Kosovo i tako dalje. Znači, veoma često dovodimo građane pred to neke epohalne dileme i mislim da je to problem, da je to jedan problem da se iscrpljuje uopšte mogućnost bilo koje politike i kreativnog rješenja ukoliko stalno potencirate to pitanje na taj način pred građane Srbije. Znači, jedno smo se opredili za evropske integracije. Pa ja mislim da nemaju toliko tu dilemu građani koliko možda ima deo političke elite.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. 2 minuta je ostalo do 12. Tada slede najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan i ostanite uz prvi program radije.
Zaustavite.